Jatketaan siis tänään korintolaiskirjeessä luku 14. Ja jatketaan tätä samaa teemaa tietysti, mitä ollaan jo. Jos mä nyt oikein muistan, onko se 16 saarnaa jo tässä armolahjoja liittyen tässä saarnasarjassa. Aika paljon itsekin vähän, että onko jo noin monta. Mutta tässä nyt mennään läpi näitä nyt viimeistä lukua tässä korintolaiskirjeen tätä aihetta käsittelevässä luvussa. Korintolaiskirje ei lopu lukuun 14, mutta tätä aihetta käsittelevässä. Ja Paavali teroittaa tässä meille todella tärkeitä periaatteita liittyen näihin armonlahjoihin, erityisesti kielillä puhumiseen ja profetointiin tässä luvussa 14. Mutta tässä on myös sellaisia yleisiä periaatteita, jotka tulevat siitä yksinkertaisesta rakkauden periaatteesta, jotka on mielestäni todella tärkeä meille niin kuin yleisesti ottaen kommunikoinnissa ja puhumisessa ja siinä, että pyrkiä olla toiselle, että toinen ymmärtää, mitä me kommunikoimme hänelle. Mutta haluan tässä tänään myös vähän jatkaa sitä, mitä viime kerralla mulle jäi vähän niin kuin kesken. Ei siis viime sunnuntaina, kun olettiin Habakukin kirja silloin, mutta sitä ennen mulle jäi vähän kesken. Eli se kysymys, että ymmärtääkö puhuja itse, kielillä puhuja itse, ymmärtääkö hän itse sitä, mitä hän puhuu. Mä silloin jo niin kuin aloitin sitä ja puhuin siitä. Haluan tietyllä tavalla vähän muistuttaa niistä, mitä sanoin silloin ja sitten avata sitä enemmän liittyen, miten se liittyy näihin jakeisiin, missä tänään ollaan. Ja sitten yleensäkin se kysymys, joka on ehkä se vielä suurempi kysymys tässä, että onko se tärkeää ymmärtää kielillä puhumista? Oliko Paavalille tärkeä asia, että kielillä puhumisen lahja, todellinen kielillä puhumisen lahja, että se oli ymmärrettävää? Ja siitä sitten vielä sovellutuksena niin kuin yleisellä tasolla, onko kristitylle, joka pyrkii vaeltamaan rakkauden periaatteiden mukaan, niin onko kristitylle, tulisiko se olla tärkeä asia, että hän nimenomaan miettii kaikessa oli sitten julkista opettumista tai enemmän niin kuin yksi yhdellä keskustelua tai muussa, että hän pyrkii tulla ymmärretyksi sen toisen henkilön tai monien henkilöiden niin kuin ymmärryksessä, että hän tekee parhaansa sille, että hänet mahdollisimman hyvin ymmärrettäisiin. Vai eikö hän välitä ollenkaan ja hän vaan heittää vaikka kuinka paljon vaikeita termejä, joita tietää, että tämä ei ymmärrä, mutta hän vaan heittää sellaista ihan vaan niin kuin jotain, joka ei rakentaisi ketään. Eli tämän rakkauden periaate siitä, että toisten rakentamisen tärkeydestä. Miten se liittyy kielillä puhumiseen ja tietyllä tavalla yleinen periaate siitä sitten koko kristityn elämään ja kommunikointiin yleensä. Okei, mutta haluan lukea taas luvun 14, kun me sitä käsittelemme. Ja kun tämä nyt on niin kuin kokonaisuutena ja ne mitä näissä jakeissa, mitä tänään katsotaan, jakeet 6-12, niin ne liittyy tietysti siihen, mitä luvun lopussa ja luvun alussakin sanotaan. Ja yleensäkin jopa lukuun 12 ja 13 ja jopa apostolien tekoihin, mutta luen nyt luvun 14 ensimmäistä korintolaiskirjeestä. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen tiedon, profetian tai opetuksen sanoja. Näinhän on myös elottomien soittimien, huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin on teidän laitanne. Ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää? Tehän puhutte tuuleen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi aamenen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle. Eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain 2 tai enintään 3 puhukoon, kukin vuorollaan ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa. Älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Tässä on ensimmäinen kirje luku 14. Ja tosiaan 2 viikkoa sitten me katsottiin noita ensimmäistä 5 jaetta tässä, kun Paavali nyt hän on 13. luku, niin kuin muistatte, se on se rakkauden ylistys, se rakkauden tie, jota usein viitataan, oli se eri tilanteissa, esimerkiksi vaikka häissä usein tietysti siteerataan. Paavalin pointti tässä on painottaa rakkauden tärkeyttä, jotta tämän rakkauden periaatteen valossa he sitten oikein käyttäisivät näitä oikeita lahjoja, joita heillä oli Korintossa. Niin hän aloitti, niin kuin nähtiin viime kerralla, tavoitelkaa rakkautta. Ja nyt hän sitten tässä luvussa antaa tällaista kontrastia niin sanotusti. Hän vertaa profetoimisen armolahjaa ja kielillä puhumisen armolahjaa. Ja luvussa jakeessa 5 hän on sanonut, että profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Kun taas Korintossa ilmeisesti he keskittyvät erityisesti tähän kielellä puhumisen lahjaan ja sitten väärin käyttivät sitä todellista lahjaa, niin Paavali sanoi, että itse asiassa profetoimisen lahja ja kielellä puhumisen lahja niin kuin alempiarvoinen siinä mielessä, että sillä on paikkaan, sillä on syynsä, mutta siihen tarvitaan erityinen lahja, että se voi rakentaa seurakuntaa, ja koska seurakunnan rakennus on se tarkoitus, niin siinä mielessä profetoiva on suurempi. Mutta jos on joku, joka kääntää, jolla on kääntämisen lahja, niin silloin se on samalla niin kuin, levelillä siinä mielessä. Ja sitten Paavali tuossa lopussa tietysti antaa nämä, että kuinka monta ja yksi kerrallaan ja kääntämiset ja näin. Niin tänään, no itse asiassa joo, mulla unohtui, muistaakseni mä unohdin mainita yhden asian, jonka mä halusin siinä suomenkielisessä saarnassa. Mä nyt en sitä tarkista, en kuunnellut uudestaan, että sanoinko mä sen tai ei, mutta muistaakseni mä unohdin sen sanoa. Mä sanoin sen kyllä englanninkielisessä ainakin. Mutta liittyen tuohon jakeeseen 5, kun Paavali sanoo, että siinä jakeen 5 alussa tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Mä oon siitä maininnut usein otteessa tietyllä tavalla se, että Paavali ei tarkoita täällä, ihan niin kuin hän aikaisemmin on maininnut kirjassa, että soisin, että te olisitte kaikki niin kuin minä, eli ei naimisissa ja näin. Hän ei tarkoita sitä, että se on realistista tai että hän edes niin kuin oikeasti odottaisi sitä. Näin. Ja sitten mä oon maininnut siitä, että se syy, miksi tässä, kun hän puhuu niin vahvasti tietyllä tavalla kielillä puhumista, sen väärinkäyttöä vastaan, niin korintolaiset olisi voinut vähän reagoida silleen, että hän melkein vastustaa itse kielillä puhumista, kun hän puhuu noin paljon. Ja meillä on se oikea lahja. Ja jossain määrin he olisi voinut helposti ehkä myös vähän ajatella, että vastustaako hän se sitä, että jotenkin niin kuin, että hän on niin kuin mustasukkainen. Että Paavali on niin kuin mustasukkainen, että hänellä on tämä lahja, ja Paavali itse sanoi, että hänellä on se enemmän kuin kenelläkään heillä. Niin jotenkin, että miksi Paavali puhuu sitä vastaan, sitä niin kuin väärinkäyttöä vastaan. Niin uskon, että tämä on se syy, miksi hän heittää tämä, että no itse asiassa tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Ja se, mitä mä halusin tässä nyt mainita, niin erityisesti se, että 4. Mooseksen kirja, Ja jos mä sanoin tämän viimeksi, niin tämä tulee toistona, mutta muistaakseni en sanonut suomeksi. Niin neljäs Mooseksen kirja. Uskon, että tämä oli Paavalilla niin kuin ajattu, tietyllä tavalla se motiivi, miksi hän sanoo sen tällä tavalla. Vaikka sen nyt pystyy ymmärtämään ilmankin tätä, mutta tämä vähän niin kuin avaa sitä vielä enemmän, sitä, miksi hän sanoisi sen tällä tietyllä tavalla ja toisi, että kaikki profeettoja. Niin neljännes Mooseksen kirjassa Mooses sanoo mielenkiintoisen tämmöisen lauseen, eli neljäs Mooses luku 11 ja jae 26-29, luen tästä. Kaksi miestä oli kuitenkin jäänyt leiriin, toisen nimi oli Eldad ja toisen Medad. Henki laskeutui heidänkin päälleen, sillä myös heidät oli kirjoitettu luetteloon, vaikka he eivät olleet lähteneet ilmestysmajalle. Kun he profetoivat leirissä, muuan nuorukainen juoksi kertomaan Moosekselle. Eldad ja Medad profetoivat leirissä. Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen ja sanoi, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani, kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälleen. Sen jälkeen Mooses siirtyi takaisin leiriin Israelin vanhimpien kanssa. Niin huomaa tässä, ja tietysti Mooses ja niin kuin, tämä suuri patriarkka niin kuin vanhassa testamentissa ja suuri johtaja, jolle Jumala oli ilmestynyt ja ei ole kukaan kuin Mooses. Ja Mooses profeettana puhui Jumalan kanssa kasvotusta ja hänen kasvonsa jopa loisti ja kaikki nämä asiat. Niin tässä nyt se, että mitä tässä tapahtuu, tässä on tämä konteksti on, että Eldad ja Medadkin profetoivat leirissä ja tämä poika tulee kertoa Moosekselle Joosuakin, että vähän niin kuin, että hei, ei ne saa tehdä. Vähän niin kuin, että Mooses, sä oot aina, tietyllä tavalla se on idea, että Mooses, sinä vaan, suunnilleen näin. Oletko kateellinen minun puolestani? Ja Mooses, tämä, kumpa koko Herran kanssa olisi profeettoja ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälle. Tarkoittaako Mooses, että hän niin oikeasti, että hän odotti, että näin tulee tapahtumaan, tai että jokaisen israelilaisen nyt pyrkisi loppuelämänsä rukoilla Jumalalta niin kuin profeetan armolahjaa tai jotain tällaista. Ei, mutta Mooseksen se pointti on, että en todellakaan ole kateellinen. Ja hyvä, Jumala on antanut heille sen lahjan. En mä ole kateellinen. Itse asiassa mulle sopisi, että kaikki tekisi tätä, jos Jumala sen sallisi, jos se olisi Jumalan suunnitelmassa. Se nyt ei ole, ja näin. Niin se sama idea, että kun Paavali kritisoi korintolaisia väärinkäytöstä, niin he vähän ehkä, että no, onko Paavali niin kuin kateellinen, että hän vaan haluaa olla se, jolla, ja siksi hän sanoi, että meidän ei tulisi käyttää tätä näin kokouksissa ja olla hiljaa ja näin. Niin Paavali sanoi, että ei, että siis, jos Jumala sen haluaa, jos Jumala, niin puhukaa kaikki kielillä, tai jo vielä enemmän profeetto, olkaa kaikki profeettoja. Ei Paavali sitä uskon, että niin tulee tapahtumaan tietenkään, niin kuin hän ei ole sanonut aikaisemmin, kun hän puhuu siitä, että Pyhä Henki antaa hänen tahtonsa mukaan. Ja hän sanoi, ovatko kaikki profeettoja? Ei tietenkään. Puhuvatko kaikki kielillä? Ei tietenkään. Näin. Mutta tämä on mielestäni hyvä tällainen tiedostaa se, että ja uskon, että tämä oli, en nyt voi varmuudella sanoa, mutta Paavali tiesi vanhan testamenttinsa tosi hyvin ja tämmöinen kuuluisa episodi kuitenkin Mooseksen elämästäkin, niin se sama tarkoitus, miksi hän sanoi jakeessa 5. Mutta siis nyt sen sitten jakeet 6-12, niin uskon, että tässä siis nyt Paavali kirkastaa tai hahmottaa tätä enemmän, tätä perusperiaatetta, että miksi profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva. Ellei sitä tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentaa. Seurakunnan rakentamisen tärkeys ja siitä, kuinka kääntämätön, jopa todellinen kielillä puhumisen lahja on loppujen lopuksi niin kuin mitätön seurakunnan rakentamiseen. Hän aloittaa siis tällaisella esimerkillä, hypoteettisella esimerkillä. Paavali ei tätä tekisi, mutta hän sanoi, että vaikka jos. Hän sanoo jakeessa 6, jos nyt tulisin luoksenne veljet. Ja hän muistuttaa sitä, että he ovat veljiä. Hän on taas hän tässä läpi tämän, hän niin kuin korjaa heitä. Ja sitten säännöllisin väliä hän muistuttaa veljet. Uskon, että siinä on ensinnäkin hän tietyllä tavalla, erityisellä tavalla kirjoittaa seurakunnan johtajille ja miehille seurakunnassa, jolloin se vastuu siitä, mitä siellä tapahtuu. Siksi hän sanoo nimenomaan veljet, vaikka nämä perusperiaatteet niin kuin tietysti pätee kaikkiin miehiin ja naisiin, mutta siinä on erityinen vastuu seurakunnan veljillä ja miehillä. Näin, mutta sitten se on myös niin, että Paavali, te olette mun veljiä. Ei hän kirjoita näitä torumisia, näitä oikaisuja jotenkin vihasta päinvastoin, koska he ovat hänen veljiään. Hän rakastaa heitä ja hän haluaa veljellisesti korjata heitä, eli veljet. Jos nyt tulisin luoksenne ja puhuisin kielillä. Jos pysäydytään siihen, korintolaiset olisivat sellaiset, jes, mahtavaa. Ei vaan, että joku korintolainen puhuu kielillä ja sitten kaikki muut vaan, että wow, mä en ymmärrä mitään, mutta wow. Vaan että itse Paavali, eli apostoli Paavali, jolla on tämä kielillä puhumisen lahja vahvempana kuin kenelläkään muulla, jos hän tulisi kokoukseen apostolina ja puhuisi kielillä, mitä hyötyä siitä olisi teille? Mitä hyötyä siitä olisi sille seurakunnalle? Paavali, että ei mitään. Mitä hyötyä? Ja hän, niin kuin hän sen kysymyksen, eli vastaus on, että ei mitään. Ei mitään muuta kuin, että korintolaiset voisivat sanoa toisille, että meillä oli muuten Paavali viime viikolla käymässä, se puhuu kielellä. Wow, jees, hieno juttu. Mutta siis rakensiko se jotenkin? Siis itse asiassa vaan ruokkisi jotain syntistä ylpeyttä, jos se jotain ruokkisi. Ei se... Olisiko heillä mitään tietoa, ymmärrystä jostain Jumalan lupauksesta, mutta ei me ymmärretty mitään, kun se puhuu kielillä ja sitä ei käännetty. Oli sitä kiva katsoa, mutta ei se rakentanut meitä mitenkään. Jopa Paavali apostolina, jos hän tulisi, niin se ei hyödyttäisi mitään. Jos ei sitä käännetä, ja tässä oletakseni on, että sitä ei käännetä, niin kuin hän on sanonut jo jakeessa 5. Ainoastaan jos se käännetään, niin silloin se on sallittua. Muuten olkoon hiljaa. Jopa Paavalin tilanteessa. Ja tästä haluan tässä vaiheessa nyt muistuttaa siitä, mitä viime saarnassa tässä sarjassa niin käsittelin. Ja liittyen tähän kanssa, mitä Raamattu kansalle, että mitä hyötyä minusta olisi. Mutta niin kuin Biblia kanssa tämä vanha käännös näin, että mitä minä olisin teille hyödyllinen ellen. Eli se painotus, ja englannissa yleensä se näkyy kanssa, eli se painotus Paavalilla on, että hän ei sano, että siitä ei olisi mitään hyötyä niin kuin ollenkaan, koska hän on jo sanonut, että kielillä puhuja rakentaa itseään. Eli jos Paavali tulisi, jos nyt esimerkkinä Paavali, jos me oltaisiin Korinton seurakunta-aikana ja Paavali tulisi kokoukseen ja hän puhuisi kielillä, vaikka sanotaan, tunnin saarnan kielillä, mun argumentti, jota tuun nyt sanomaan, että Paavali ymmärsi, mitä hän sanoi kielillä puhuessa. Hän rakentaisi itseään, mutta se ei rakentaisi ketään muuta. Eli se hyödyksi teille, teidän hyödyksi ei tapahtuisi mitään, mutta hänen hyödyksi tapahtuisi. Mutta koska ne lahjat on annettu toisten hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi, Paavali ei ikinä sitä tekisi. Siksi hän sanoi myöhemmin, että 5 sanaa, joka oikeasti opettaisi ja ymmärrettäisi mieluummin kuin 10 000 sanaa kielillä. Näin suuri oli Paavalin se niin kuin ymmärrys ja se pointti, että ja mikä tässä on se, mikä se on se syy, miksi Paavali ei tekisi? Rakkaus. Rakkaus Jumalaa kohtaan ja rakkaus toisia ihmisiä kohtaan pyrkii rakentamaan toisia. Rakentamaan toisia. Ei itseään. Haluan tässä tosiaan kiteyttää ne, että miksi uskon, että kieli... Ennen mä taisin tässä saarnasarjankin alussa sanoa, mä en muista miten mä sanoin sen tarkasti, mutta silloin alkuvaiheessa mulla oli vähän epäselvä se, että pystyykö kielillä puhuja ymmärtämään itse sitä sanomaansa, niin kuin näissä kun luin ja tietyllä tavalla pinnallisesti ja niin kuin, mä olin vähän, että no, jos ei se pysty sitä tulkkaa, niin se ei varmaan ymmärtänyt. Ja sitten jos sä oot minun ymmärrykseni on hedelmätön, niin se varmaan tarkoittaa, että hän ei sitä ymmärtänyt ja näin. Mutta on itse tullut nyt siihen tulokseen. Mun näkemys on, että kielellä puhuja kyllä ymmärsi, mitä hän sanoi. Kyllä, että hän todellakin ymmärsi. Tästä kaikki sessantionistit ei ole samaa mieltä. Tämä on, näyttäisi olevan se enemmän historiallinen, niin kuin perinteinen näkemys kristittyjen, varsinkin alkuseurakunnassa, ja niin kuin, tai siis alkukirkkoisät ja muut, jotka nyt kommentoinut. Ja William Good on tosiaan kirjoittanut sellaisen kirjan, joka on uudelleen julkaistu nimellä Charismatic Confusion. Hän kirjoitti sen kirjan jo ennen karismaattista liikehdintää, kun oli nämä irvingiläiset tosiaan Englannissa. Hän kritisoi niitä silloin 1800-luvun puolivälissä, kun se oli. Mutta hän siinä hyvin kiteyttää näitä argumentteja ja näkemyksiä, että miksi, mitkä on syytä uskoa, että kielillä puhuja ymmärsi sitä, mitä sanoi. Ja nyt lyhyesti vaan tässä nämä, ja sitten avata erityisesti yhtä enemmän, mikä näissä jakeissa tulee. Mutta tosiaan se, että kun Paavali on sanonut, että kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Eli se periaate, että seurakunta rakentuu ainoastaan tässä kontekstissa, ainoastaan silloin, kun he ymmärtää jotain. Kun he ymmärtää sen sanoman, niin se rakentuu. Eli se, että se vastaanottaja ymmärtää, mitä sanotaan, niin ainoastaan silloin hän pystyy rakentua siitä. Ja siksi, kun profeetta puhuu sitä kieltä, mitä ne puhuu, niin hän pystyy rakentamaan seurakuntaa. Seurakunnan rakentaminen vaatii sitä, että seurakunta ymmärtää sen sanoman, joka rakentaa heitä. Siksi, kun Paavali sanoi, että kielillä puhuja rakentaa itseään, hänen täytyy ymmärtää sitä, mitä hän sanoi, muuten hän ei pystyisi rakentaa itseään. Ja sanoisin tähän vielä lisänä sellaisen, että ajatelkaa, jos tilanne on niin, että niin kuin todellinen kielillä puhuminen, en siis puhu mitä modernista, totta kai mä ymmärrän, että sanotaan sitä, että he eivät ymmärrä sitä, mutta se on asia erikseen, mutta puhun nyt tästä raamatullisesta kielen puhumisesta, jos Korintossa ja se todellinen lahja olisi sellainen, että he eivät ymmärrä sitä ollenkaan, eli Korinton kielillä puhujat, jolloin se todellinen lahja, niin kuin ne puhuvat kielillä, niin heillä ei ole mitään ymmärrystä siitä. Tulee vaan sanoja ja he jotenkin ilmeisesti tietää, että ne on Jumalalta, vaikkei ne tiedä yhtään, mitä niissä sanoissa tarkoitetaan. Niin se, että Paavali kieltää heitä tekemästä sitä kokouksissa ja olemaan hiljaa, koska se ei rakenna ketään muuta, kun ne ei voi ymmärtää, niin jos se olisi niin, että Paavalin näkemys olisi ollut ja korintolaiset se todellinen lahja, että he ei oikeasti ymmärrä, niin ajattele sitä nyt tätä Paavalin argumenttia. Korintolaisethan olisi voinut vastata Paavalille, että sä sanot, että me ei saada käyttää kielillä puhumisen lahjaa julkisesti, koska se ei rakenna ketään. Mutta eihän me edes itse ymmärretä sitä, mitä me sanotaan, ja silti se rakentaa meitä. Niin jos minä puhun kielillä ja mä en itse ymmärrä sitä, se rakentaa minua, niin miksei se voisi rakentaa Henriä, kun hän ei ymmärrä sitä yhtä. Niin kuin, että jos se on vaan se, että se tapahtuu ja siinä on jotain, niin kuin, jotain niin kuin sellaista, että se ei ole se itse ymmärrys ollenkaan, että se vain että sitä tapahtuu. Jos ei se kielillä puhu itse sitä ymmärtä, mutta kuitenkin rakentuu, niin sitten korintolaiset, no miksi sä Paavali kiellät, että anna nyt mä teen sitä julkisesti, niin muutkin rakentuu samalla tavalla kuin minä, vaikkei meistä kukaan sitä ymmärrä. Niin kuin ymmärrät. Siis se olisi ollut tällainen, niin kuin, jos se olisi sitä. Ja sanoisin, että se, että korintolaiset ei tällaista argumenttia olisi voinut tehdä, eikä Paavali edes oleta sellaista argumenttia. Sanoisin, että on vahva kans tämmöinen niin kuin lisäkommentti tähän, että totta kai korintolaiset, niin kuin ne itse tiesi ymmärtävänsä, siksi ne pystyi itseään rakentamaan, siksi ne pystyi puhumaan itselleen ja Jumalalle. Mutta ainoastaan, jos niillä oli tämä erityinen kääntämisen lahja, pystyi ne niin kuin, vaativan tarkasti kääntämään sen autoratiivisen sanan, Jumalan sanan seurakunnan kokouksessa. Muuten heidän tuli olla hiljaa. Mutta tosiaan, jos se olisi näin, niin sittenhän nämä niin Paavalin kiellot, ei ne se oikein järkeä. jos se olisi, mitä väitetään tänä päivänä, ettei sitä ensin ymmärretä. Ja sitten tosiaan se, että kun profetia ja kielellä puhuminen on rinnastettu, jos se käännetään, niin samalla tavalla kuin profeetta ymmärtää, mitä hän sanoo, niin sitten kääntäjän kanssa ei ne olisi silleen rinnastettavissa. Jos se kielellä puhuja itse ei sitä ymmärrä, niin sitten se olisi vähän niin kuin, se ei olisi ihan samalla leveleillä niin kuin tässä Paavalin rinnastamisessa esimerkissä. Sitten myös tässä luvun alussa, tai siis 12 luvun alussa, kun Paavali varoittaa siitä, että on tiettyjä jopa heidän kokouksissa, jotkut oli ilmeisesti sanonut, tai meidät ei tiedä tarkkaan sitä, mihin tämä Jeesus on kirottu, mutta joku ilmeisesti väittänyt olevansa profeetta tai kielellä puhuja, ja kuitenkin oli sanonut, siksi Paavali joutui sitä korjaamaan, niin jos kielellä puhuja ei itse tiedä yhtään, mitä hän sanoo, niin mistä hän edes tietää, että on... Sanoin, kun me nyt Jeesus on kirottu vai kun Jeesus on siunattu, onko Jeesus on Herra. Mitä mä sanoin, kun ei ole mitään niin kuin ymmärrystä. Sitten myös viittaa taas apostolien tekoihin, kun ensimmäisenä kertana ajattelee apostoleja ja ne, mitä niitä olisi, oliko 120 tai jos mä nyt muistan, mutta siis iso joukko muitakin uskovia, monet puhuu kielillä. Niin ajatelkaa sitäkin tilannetta, siinä ensimmäinen se kielellä puhumistilanne. Niin jos on niin, että esimerkiksi sanotaan vaikka Pietari esimerkkinä, siellä Pietari puhuu kielillä ja hän taas esimerkkinä, hän puhuu vaikka kiinaa nyt yhtäkkiä siinä tilanteessa. Niin ne kiinan kielen kuulijat siellä, en mä nyt sano, että niitä oli kiinan, mutta esimerkki, niin ne ymmärtää ja sitten ne muut, jotka puhuu, siellä puhutaan paljon kielellä, jokainen kuin, niin ne ymmärtää, mutta se itse Pietari on ihan silleen, että mitä mä muuten olen tekemässä tässä, niin kuin, että mitä mä oikein sanon ja mitä nämä sanat on, muut, se niin hän kielellä puhuen täytyisi melkein niin käydä kysymys, että ai sä ymmärsit, mitä mä muuten sanoin? Ja niin kuin, joo sä sanoit, että okei. Okay. Niin kuin siis ihan tällainen niin kuin absurdi tilanne siinä mielessä, että hänelle kielellä puhujalla ei olisi mitään ymmärrystä, kun taas sanot, todellakin hänellä oli ymmärrys siitä, mitä hän sanoi. Ja siksi hän pystyi myös käyttämään sitä lahjaa niin kuin oikein. Ja sama periaate, mitä Paavali sanoo tässä myöhemmin, että profeetan henget on alamaisia profeetalle, niin tietysti kielellä puhujan tämä lahja on alamainen hänelle, siksi he voi noudattaa näitä käskyjä, mitä vaatimuksia, mitä Paavali sanoo. No vielä lyhyesti muutama ennen kuin nyt jatketaan tässä, mutta... No joo, me tullaan myöhemmin siihen aamenen sanomiseen. Mä taisin mainita sen viime kerralla. Mutta tosiaan se, että kielellä puhujan täytyy ymmärtää oma kielellä puhumisen rukouksensa sanoakseen aamenen omaan rukoukseen, jos ei muut voi sanoa aamenta hänen rukoukseen, jos ei he ymmärrä sitä. Eli hänen täytyy ymmärtää itse se. Muuten hän rukoilu on mahdotonta, koska jos ei hän sitä ymmärrä, hän ei voi sanoa edes aamenta omaan rukoukseen. Samalla periaatteella, mitä Paavali sanoo muista, jotka ei ymmärrä hänen sitä kieltä. Okei. Näitä tulee sitten vähän enemmän tässä, kun edetään läpi. Mutta halusin nämä nyt niin kuin pääargumentit kiteyttää ja katsotaan yksi vielä tässä näissä jakeissa. Mutta että ajan puitteissa kuitenkin jatketaan tässä. Niin. Takaisin jakeiseen 6, niin että mitä hyötyä minusta olisi teille, ellen puhuisi teille ilmestyksen tiedon, profetian tai opetuksen sanoja. Paavali antaa nämä 4 tällaista termiä, ilmestystieto, profetia, opetus. Miksi hän sanoo nämä? No monet näistä hän on viitannut aikaisemmin, esimerkiksi tieto, hän on puhunut tiedon sanoista ja näin. Me katsottiin sitä aikaisemmissa saarnoissa. Ja profetia tietysti tässä, se profetian lahja on suurempi kuin kielellä puhumisen lahja. Ensimmäinen ilmestys, siitä tulee se ilmestyskirja tai tämä niin kuin apokalyptinen kirjallisuus tai apokalypsis. Siis, ja se, että niin kuin, me usein ajatellaan, että se on jotain, jota on vaikea ymmärtää apokalyptista. Mutta itse asiassa sana apokalypsis, niin se on jonkun niin kuin esille tuomista, jonkun selventämistä, jonkun niin kuin asian täyteen ymmärryksen antamista jostain, joka on ennen ollut niin kuin, piilotettuna jossain määrin. Englanniksi tämä niin kuin uncovering, eli siis mitä se on, niin kuin verhon ottaisi pois suunnilleen jonkun asian päältä. Ilmestyskirjassa on tietysti se, ne, mitä Jeesus antoi Johanneksen kautta, ne näyt ja tulevaisuudesta ja näin. Ja Paavali itse viittaa tähän, hän viittaa, en nyt lue tätä, mutta ihan vaan esimerkkinä, niin toinen korintolaiskirja luku 12 ja 7, siellä hän puhuu siitä, että kuinka hänelle näytettiin näitä suuria ilmestyksiä taivaassa ja sitten sen, niin siinä syystä, että suuria ilmestyksiä, eli tämä sana ilmestys, ja Kristus näytti hänelle ja sitten hänellä antti se piikki lihaan, mikä se nyt on se piikki, niin siitä on eri näkemyksiä, mutta ettei hän ylpistyisi niistä ilmestyksen suuruuksista. Mutta siis Jumalan antamaa ilmestystä, jota tietysti apostoli Paavalilla oli ja meillä on niin kuin Raamatussa meille Jumalan ilmestyksen sana. Tämä on se ensimmäinen sana, jonka hän mainitsee. Toinen on tämä tieto, tosiaan tieto yleisellä tasolla, jopa korinttalaiskirjeessä. Se on niin kuin sana tieto, se voi olla ihan tietoa mistä tahansa, niin kuin ymmärrystä, tietoa jostain. Eli se on niin kuin yleisellä tasolla tämä sana voi olla, ei ole gnosis. Ja nyt mainitsin tässä tosiaan näitä kreikan kielen sanoja ihan vaan siksi, koska ne on niin kuin niin kuin tämä apokalypsis, meillä on tuttu gnosis, gnostilaisuus, tämmöinen harhaoppi, joka opettaa sitä, että täytyy olla tällaista niin kuin salattua tietoa, että sen kautta niin kuin pelastus tai Jumalan tunteminen, ja se on nimenomaan harhaoppi, gnostilaisuus. Mutta se sana gnosis, siis tieto, mutta Paavali tässä se näyttäisi viittaamaan enemmän näihin tiedon sanoihin, hän niin kuin hän mainitsi, että tieto katoaa, profetoiminen katoaa ja näin, ja myöhemmin sitten tiedon sanat. Niin näyttäisi, että tässä se erityisesti on tämmöinen niin kuin ilmestyksenomainen yliluonnollinen tieto, jonka Pyhä Henki on antanut eri tilanteissa. Ja sitten profetia, no profetia on sitä, eli profeettana olemista sitä, mitä, no me katsottiin silloin kokonaan sana, mitä on profeetta ja näin, että ja tämä on se Paavalin rinnastus, profeetta on suurempi kuin kielillä puhuja. Mutta siis ilmestystä sanoja, jota Jumala antaa Pyhän Hengensä kautta, profeetan kautta, ja profeetta julistaa sitä. Ja Paavali itse oli myös profeetta apostolina. Viimeinen sana tästä, tai opetuksen sanoja. Tämä nyt on tällainen vielä laajempi kategoria, opetus. Eli se voi olla opetusta mistä tahansa. Tämä konteksti nyt on tietysti, että hengellisistä asioista ja muusta. Mutta voisi niin kuin varsinkin tuo viimeinen niin kuin opetuksen sanoa, opettaa jotain. Niin se Paavalin pointti tässä on, että jos me oltaisiin Korinton seurakunta, vaikka näin on taas esimerkkinä, niin jos meidän pitäisi valita, että kumpi on parempi seurakunnan kokouksen, seurakunnan rakentaminen, se, että suuri apostoli Paavali tulee luoksemme ja puhuu todellisella yliluonnollisella kielillä, siis Pyhän Hengen antaminen, jotain ihmiskieltä, jota kukaan täällä ei ymmärrä, mutta se on todellinen se lahja, ja hän antaa ilmestystä, se ongelma, että kukaan meistä ei ymmärrä, niin se, ja Paavali vaikka sanotaan, että se saarnaisi vaikka tunnin tässä ja me kaikki katsoimme, että wow. Niin verrattuna sitten siihen vaikka, että minä täällä, pikku Miska, joka ei ole apostoli tai profeetta tai mitään, tulee ja jakaa muutaman sanan jotain perusraamatun totuuksia, mitä mä nyt olen oppinut vaikka 5. Mooseksen kirjaa lukemalla. Kunhan se nyt on niin kuin oikeaa opetusta, ettei sitä harhaa opetusta väärää. Niin semmoinen yksinkertainen opetus itse asiassa rakentaisi paremmin ja siinä tilanteessa, niin jos pitäisi valita, niin siinä tilanteessa Paavali oli hiljaa ja pikku Miska tulee jakaa muutaman 5 sanaa opetusta ja mieluummin kuin 10 000 sanaa todellista kielellä puhumista. Puhumattakaan sitten siitä, että mitä nyt nykyään tapahtuu, niin ei edes ole sitä todellista lahjaa. Mutta painottaen se, että jopa se todellisen lahjan, todellinen käyttänyt jopa apostolin, niin ei. Koska se ei rakenna ketään muuta kuin sitä itse puhujaa, ja koska rakkaus rakentaa toisia, niin sitä ei tulisi tehdä, olla hiljaa. Olkoon vaiti seurakunnassa. Puhukoon itselleen Jumalalle, mutta olkoon vaiti seurakunnassa. Okei, opetus. Nämä kaikki on siis asioita, joita he ymmärtäisivät. Ilmestyksen, tiedon, profetian, opetuksen sanojen. se, niin kuin, se konteksti taas, niin kuin hän sanoi, että ellei niitä käännetä. Että jos käännetään, jos kielellä puhuminen kääntää, niin se on tietyllä tavalla kaikkia näitä jossain määrin. Se on ilmestystä, se on opettamista, se on niin kuin profetiaa, se on tietoa, se on näin. Mutta jos ei sitä käännetä, se on niin kuin lukittuna kuulijoilta ja se ei rakenna ketään ja siksi sitä ei saa tehdä. No sitten hän jatkaa tätä havainnollistamaan muutamalla esimerkillä. Tämä on niin kuin Paavallinen niin tärkeä asia painottaa heille, että kuinka tärkeää on, että se täytyy kääntää ja jos ei käännetä, sitä ei tule tehdä. Niin hän antaa esimerkkejä, jäi 7. Näinhän on myös elottomien soittimien huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soit toisistaan erottuvin sävelin? Elottomia soittimia. Käytännössä siis kaikki soittimet hän on elottomia. Siis niin kuin piano ei se itsessään, se on vaan puuta ja jotain, mitä siinä nyt on, joku rumpu tai joku pasuuna tai muut. Ei niissä ole mitään elämää. Ne ainoastaan kun käyttäjä käyttää sitä jotenkin, puhaltaa tai soittaa, niin sitten siitä tulee jotain. Mutta se on elottomia. Niin kuin se kontrasti on ihmiseen, joka on tietysti elossa ja käyttää kieltään ja puhuu ja näin. Mutta jopa elottomien huilun tai harpun laita. Huilu ja harppu ilmeisesti oli erityisesti niin kuin populaareja instrumentteja siihen aikaan. Ne meillä ihmiset on aina ollut musikaalisia enemmän tai vähemmän. Jumala on luonut uskon niin kuin ihmiset niin kuin musikaalisiksi arvostamaan musiikkia, rytmiä ja ääniä ja kaikkea tällaista. Niin silloinkin, missä kontekstissa, jos nyt ajatellaan vaikka Korintoa Raamatun aikaa, niin missä kontekstissa, silloin ei ole mitään MP3-soittimia tai muuta, niin jos olet jotain musiikkia jossain, niin sulla on tietysti joku, joka soittaa, ja usein ilmeisesti oli huilua tai harppua tai jotain. Niin minkälaisia on ne päälaiset tapahtumat, jotka on jossain määrin samat vielä tänä päivänä? No yksi on jonkun näköinen juhla. Oli se sitten häät tai synttärit tai joku bileet tai minkä tahansa, siis jonkun näköistä, mutta niin kuin enemmän tarkoitan niin kuin jotain iloitaan jostain. Sitten on vastakohtana hautajaiset, jossa on myös musiikkia jollain tavalla. Täysin erilaista musiikkia ja voi olla ehkä eri instrumentitkin, mutta vaikka olisi sama instrumentti, niin soitetaan ihan eri tavalla. Sitten on tietysti, voisi sanoa, niin kuin tietynlaiset uskonnolliset ehkä kontekstit. Siinäkin voi olla ehkä omansa ja ne voi niin kuin vaihdella. Mutta ehkä nyt helpompi se, että se iloinen ja sitten surullinen. Niin miten sitten, mistä tiedetään? Tietyssä musiikissa ihan vaan kuulee, niin se ehkä kuulostaa surulliselta. Että siinä on niin kuin tieto, että se on vaikea jopa kuvailla. Ja sitten iloinen, siinä on niin kuin energiaa tai näin jotenkin enemmän. Mutta sitten siinä on myös se, että ihmiset tietyssä kulttuurissa ehkä myös, niin siinä syntyy semmoinen tietynlainen musiikillinen kieli tai ymmärrys siitä, että kun tämmöinen musiikki soi, niin kaikki ymmärtää, mitä tulisi tehdä. Niin kuin, että jos nyt joku tietty näkö, vaikka joku maamme laulu rupeaa soimaan, niin kaikilla suomalaisilla niin kuin joku tietty reaktio. Ei se itse laulu sitä saa, mutta kun me kaikki tiedetään, me yhdistetään tämä laulu, tämä tyyli tähän tiettyyn, niin me tiedämme, mitä se niin kuin pitäisi vaikuttaa meissä. Ja hautajaisissa usein joku tietyt, ei nyt aina täytyy olla, mutta usein joku tietty ehkä laulu, tai häissä usein, onko sitten kun mennään alas. Tiettyjä tämmöisiä opittuja asioita, kun taas jos sä et ole sitä oppinut, niin sä vähän puhut eri kieltä. Että sä et vaikka tiedä, että kun tämä laulu nyt soi, niin sun pitää nousta tai jotain, sit sä oot vähän, että oho, näin. Nämä kommunikoi tiettyjä asioita. Sitten se kysymys, vähän niin kuin se esimerkki, kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Eli jos on joku käytäntö, että vaikka häissä tietyssä vaiheessa vaikka soi, rupeaa soimaan joku laulu, ja sitten yhtäkkiä se bändi rupeaa soittamaan jotain ihan muuta, tai jotain sellaista vähän epäselvää, että onko tämä nyt, niin kaikki on vähän niin kuin, mitä, kun ei tiedä, niin kuin, kuinka tiedetään, mitä huululla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Ne ei pysty niin kuin ymmärtämään sitä. Ehkä siinä just sitten, häihin taas esimerkkinä, että ehkä häissä jossain Aasiassa vaikka soitetaan tietynlaista musiikkia, ja siellä ihmiset ymmärtää, että tämä tarkoittaa nyt sitä, että nyt alkaa tanssi. Sitten taas, jos se vaan soitetaan suomalaisissa häissä, ilman että on muille opetettu, että nyt kun tulee tämä laulu, niin kaikki alkaa tanssia. Niin kaikki olisi silleen, vähän niin kuin, että mitä? Ne ei ymmärrä, koska ne ei niin puhu sitä kieltä. Niille ei ole kerrottu sitä, miten tässä nyt tulisi reagoida. Paavali terottaa tätä esimerkkiä toisella instrumenttiesimerkki. Hän sanoo jakessa 8, ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Mistä sotilaat tietää, että kun pasuuna soi tietyllä tavalla, niin taistelu alkaa? Ei se vaikka pasuuna niin tai jotain näin, okei, se on äänekäs, mutta ellei sitä ole jossain vaiheessa sovittu, että kun tulee tämä tai mikä se nyt on, niin kaikkien täytyy kuitenkin tietää, eli niiden täytyy oppia, että tämä sana, joka tässä nyt on musiikillinen juttu, tarkoittaa tätä. Kun tulee tämä, niin se tarkoittaa tätä. Eli Suomessa, jos sä kuulet niin kuin joku, mikä auto peruuttaa, mikä se on niin sä heti, että okei, nyt on jo niin kuin näin. Sä et ole, että jäätelöauto tulee. Ei, kun se on se toinen melodia. Sä erotat tiettyjä asioita, kun taas ihminen, jos nyt jostain toisesta kulttuurista ikinä en, niin eihän sitten ehkä tiedä, että mitä ajaa rekka peruuttaa. Sun täytyy oppia se. Se pointti nyt tässä juuri se, että jos armeija on annettu, että on tietty ääni, että kun vaikka pasuunaa soitetaan 3 kertaa näin, niin se tarkoittaa, että nyt mennään sotaan. Niin sitten jos se pasuunan soittaja on vaikka saanut koulutuksen jossain toisessa maassa ja siellä soitetaan ja sitten se tulee soittamaan, niin ne on kaikki, mitä me tehdään? Tai jos se on jotain siltä väliltä. Eli sen täytyy ymmärtää, se on niin kuin kommunikointia. Samoin on teidän laitanne. Kommunikoimisessa yleensä. Jos ei se auta sitä, että kielillä puhumisen lahja on todellinen ihmiskieli, jollei siellä kukaan muu puhu sitä. Mutta Kiinassa tämä tarkoittaa sitä. No joo, mutta kukaan meistä ei ymmärrä Kiinaa tällä hetkellä, siksi kukaan meistä ei rakennu siitä, ja kun ei ole tulkkia tällä hetkellä, ja kenellä on lahja, tulkkauslahja, niin istu alas ja ole hiljaa. Niin kuin, siis, koska se ei ole, se armolahja ei ole sitä, että minä nyt vaan tässä jotain showta. Niin Paavali tämän sanoi, että näistä esimerkkeistä samoin on teidän laitanne. Teidän tilanne Korintossa, teidän tulee ymmärtää näistä esimerkkeistä se, että ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää. Tehän puhutte tuuleen. Eli tämän voisi kääntää myös, niin kuin, että ellette puhu helposti ymmärrettävällä tavalla tai ymmärrettävää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää. Ihan niin kuin joku sotilas ei tiedä, että nyt pasuuna se on ihan kummalla, en mä tiedä, mitä toi tarkoittaa. Se voi tarkoittaa jotain, mutta se ongelma, että mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, niin mä en voi tehdä. Sitten ei voi valmistautua taisteluun. Niin sitten, että jos kielellä puhuja puhuu, mutta se ei ole selvä, se ei ole helposti ymmärrettävää kieltä, se ei ole selvää kieltä, niin kuinka sitä kukaan voi ymmärtää, kun ei puhu sitä kieltä, vaan tehän puhutte tuuleen. Vanha käännös 3.3.3.8 kääntää sen näin, että jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta. Ja tässä on myös sellainen esimerkki, että tästä nyt voitaisiin, jos vaan katsottaisiin osaa esimerkiksi tätä jaetta, niin sitten, että no opettaako tämä nyt, että kielillä puhuminen onkin jotain mongerusta, niin kuin, että en mä edes väitä, että se on niin kuin mitään kieltä, vaan se on vaan jotain epäselvää, niin kuin mongerusta ja sitä sen tulisikin olla. Ei se ole se idea, että selvää kieltä helposti ymmärrettävää, vaan niin kuin Paavali tulee sanomaan jakeessa 10.11 varsinkin, se ongelma on, että se ei ole selvää niille kuulijoille, jos ei ne ymmärrä, ne ei tunne sitä sanojen merkitystä. Ja siksi se ei rakenna heitä. Ja siksi se on niin kuin tämä soitin, joka soittaa jotain, jota kuulijat ei oikein ymmärrä. Tehän puhutte tuuleen. Tosiaan niin kuin englanniksi Ja suomeksikin tosiaan mun mielestä on se sanonta tämmöinen, että kun puhuisi seinälle. Puhuisi seinä, en tiedä onko joku kuullut, mä oon ainakin kuullut tosiaan. Mun äiti on ainakin muistaakseni sanonut mulle usein otteeseen. Ja ehkä Alisenkin on sanonut joskus, että Miska on, niin puhuisi seinälle. Siis mitä ne tarkoittaa sillä? No sillä, että mä oon vaikka istunut tai tehnyt jotain ja mä oon niin ajatuksissani jotain. Ja sitten, että Alisen sanoi mulle, että joo, meidän pitäisi tulla tehdä sitä. Sitten mä oon tähän näin. Ja sitten, että se niin puhuisi seinälle. Että se puhuu mulle. Näin, mutta siis ei mene sisään, ei mitään. Ja siinä niinku oikein, että se on niinku seinä, niinku, että tässä se menee vaan tuohon, niinku, ihan niinku ilma vaan menee molekyyneillä, mutta ei mene minnekään ymmärrykseen, ihan niinku puhuisi seinälle. Vastaava, tehän puhutte tuuleen. Kielillä puhuja, todellinen kielillä puhuja Korintossakin, kun hän puhuu, jos ei sitä käännetty ja kokouksessa ei ollut ketään, joka ymmärsi sitä kieltä, niin se vaan puhuu niinku ilmaa. Kun ei se mene kenenkään ymmärrykseen, kun kukaan ei sitä ymmärrä, se on vaan niinku, että ilmamolekyylit vähän pomppii tässä näin. Se on niin kuin seinälle puhuisi. Siksi istukoon alas ja olkoon hiljaa, niin kuin Paavali tuossa sanoi lopussa. Koska se olisi tämän todellisen lahjan väärinkäyttöä, koska näiden lahjojen tarkoitus on rakentaa muita. Rakentaa muita seurakunnan kontekstissa tai sitten niin kuin apostolien teossa oli merkkinä, niin kuin Paavali sanoi tässä myöhemminkin, se on merkkinä ei-uskoville ja tullaan siihen sitten myöhemmin näin. Mutta tämä kontekstissa seurakunnan rakentamisessa, miten tätä käytettiin niin kuin lahjana seurakunnan kontekstissa, niin se täytyy aina kääntää muuten hiljaa. Eli te puhutte ilmaan. Sitten hän jatkaa tässä, hän sanoo, maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa aikaisemmin, että kielellä puhumisen lahja on todellisia ihmiskieliä, ei jotain, niin kuin, mitä niistä mukamas enkelten kieltä, siitä puhuttiin aikana näin, mutta siis, että se on ihmiskieltä, ja tässäkin, kun Paavali opettaa tästä, että miten käyttää oikein, niin mihinkä Paavali viittaa? Hän viittaa siihen, että maailmassa on vaikka kuinka paljon erilaisia kieliä, erilaisia ääniä kirjaimellisesti, mutta kun hän selittää, mitä hän tarkoittaa tällä äänillä, niin hän se puhuu siitä, että ihmisten ymmärrettävissä. Hän sanoo, että on vaikka kuinka paljon näitä, mutta ei ole ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Ne on kaikki ymmärrettävissä. Mikään niistä ei ole sellaista, että se on jotain mystistä ja sitä ei voi niin kuin kukaan millään tavalla ymmärtää. Se on mystistä sille, joka ei sitä tiedä, mutta sitten kun löytyy sitä kieltä puhuva, niin totta kai se ymmärtäisi sen. Tai jos jollain on yliluonnollinen lahja kääntää sitä, niin hän voi siinä samalla sen kääntää. Mutta muuten se johtaa vain hämmennykseen niin kuin muukalaisena olemiseen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Biblia taas, vanha käännös. Biblia on usein muuten hyvä. En nyt ehkä normaaliin lukemiseen, se voi olla vähän vaikea ja tämmöinen kömpelö, mutta usein se silleen enemmän niin kuin sanantarkasti kääntää hyvällä tavalla niin kuin suomenkielisenä tämmöisenä vanhana käännöksenä, niin Biblia kääntää tämän, että moninaiset tosin ovat äänet maailmassa, ja ei yhtään niistä ole äänetöintä. Näin. Mutta siis se on siis tämä sana, tämä on eri sana kuin se kieli, vaikka se on tässä Raamattu kansalle kääntänyt monta kieltä, mutta tämä on niin kuin tämä fone, eli ääniä. Ääni on tietysti se, mitä ihminen käyttää sanoessaan, käyttäen, puhuen eri kieltä ja näin. Mutta jossain määrin tämä on niin kuin isompi kategoria ja uskon, että yksi syy, miksi Paavali käyttää tässä eri termiä, niin on myös se, että ihminen voi puhua samaa kieltä. Että esimerkiksi me voidaan kummatkin puhua suomen kieltä, mutta mun suomen kielen sanavarasto vaikka jostain tietystä aiheesta, esimerkiksi vaikka akateeminen aihe tai jotain insinööripuhetta, jota jotkut täällä seurakunnassa osaa, jota minä en osaisi. Niin jos meillä on, okei, me kummatkin puhutaan suomea ja ymmärrän mun suomen kieli ei nyt mikään vahvi, mutta kuitenkin osaan perus suomen kieltä, Niin jos nyt sitten toinen puhuja siinä keskustelussa lataisi menemään niin, niin paljon vaan vaikeita tai akateemisia tai insinöörisanoja, joita mä en olisi ehkä ikinä kuullut elämäni aikana. Ne on kaikki suomenkielisiä sanoja ja ne on ääniä, ne on näitä. Ne on kaikki ymmärrettävissä, mutta siinä voisi mulle... Mä olen siitä, että okei, joo, okei, mä menen juttelemaan joku toisen kanssa, että se ei, niin kuin, ei rakentanut mua mitään. Jos en mä ymmärrä sitä. Ja se olisi jopa samaa kieltä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä. Eli nyt niin kuin, ja tämä on se sama sana, joka tässä nyt on käännetty sanoja, mutta tämä tässä fone. Ellen tunne niiden äänien merkitystä. Eli niin kuin pienempi osa sitä, mitä kielet on. Jopa ne sanat, ne äänet itse. Ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Niissä sanoissa ei ole mitään ongelmaa. Siinä sanomassa, mitä niiden sanojen kautta, ei ole mitään ongelmaa. Niissä äänissä ei ole mitään niin kuin vialla. Todellisessa kielillä puhumisessa, ja nyt painotan nimenomaan todellisessa kielillä puhumisessa, josta tässä, niin siinä oikeassa lahjassa ei mitään ongelmaa. Se ongelma on siinä, että se kuulija ei ymmärrä. Se kuulija ei ymmärrä. Ellei se puhu sitä kieltä, jota Korintossa ne ei, ja ellei sitä käännetä. Ainoastaan, jos se käännetään, ainoastaan, jos sun ymmärrystä siitä, niin silloin ei ole enää muukalainen, vaan nyt ymmärretä. Tämä sana muukalainen, se on niin kuin, oliko se barbaros vai miten se menee ihan tarkaksi kreikaksi, mutta tämä sama barbaari tulee tästä, ja kreikkalaiset ilmeisesti kutsuu, erityisesti niin kuin muukalaisia, siis ei-kreikkalaisia, ne on barbaareja. Ilmeisesti se lähti siitä, että kun ne tuli Kreikkaan ja muuhun ja näin, niin ne vaan puhuu. Ja kuulostaa vaan, että bar. Ja me ymmärretään sitä, mitä ne on barbaareja. Sitten siinä on se väkivaltaisuus nykyaikaa ajatella, että mikä on barbaari ja näin. Mutta tässä, että se muukalainen, jotain, jota et ymmärrä. Ellet ymmärrä sitä, mitä puhuja sanoo, siinä on niin kuin kommunikaation seinä ja rakennusta ei tapahdu. Ihan niin kuin yleisesti ottaen, ihan kuin oli se suomen kielellä tai muulla. Tai vaikka vanhempi ihminen, joka puhuu pienelle lapselle ja tosiaan käyttää jotain tosi teknisiä vaikeita sanoja. Niin kuin, että jos mä oikeasti haluan, että se mun lapsi ymmärtää, niin mä pyrin parhaani mukaan puhumaan semmoisella tasolla, jota hän ymmärtää. Tai sitten jos mä puhun ei-uskovan kanssa, joka ei tiedä kristillistä sanavarastoa tai muuta, niin että joo, sinun täytyy vanhurskauttua uskomalla tähän, tämä käyttää jotain tosi vaikeita sanoja, nyt ei tule mieleen paljon, mutta tämmöisiä niin kuin jotain teknisiä, teologisia, kristillisiä sanoja, jotka on hyviä oikeita, mutta sille ne ei niin kuin merkkaa mitään, kun se ei niin kuin ymmärrä niitä. Ellei mä selitän niitä, se ei rakenna häntä. Ja rakkaus pyrkii olla, että hänet ymmärretään. Että ymmärretään, sehän on se tarkoitus. Olen muukalainen. Niin tämä on just se, tässä just jakeesta yksi, että niin kuin sanoin aikaisemmin. Jos kielillä, Paavalle tämä on tosi vakava asia, että olet muukalainen sille kuulijalle ja näin. Ja sanoit, että tätä ei tulisi olla. Tätä ei tulisi niin kuin tapahtua, siksi sitä ei käytetä näissä tilanteissa ainoastaan, jos tulkataan. Mutta ajattelen nyt taas sitä, jos kielillä puhuja itse ei ymmärrä ollenkaan, mitä hän sanoo, niin mitä kielillä puhuja on itselleen? Hän on muukalainen itselleen. Hän on muukalainen itselleen. Hän ei tiedä yhtään. Hän vaan, niin siis siinä mielessä hän voisi vaan sanoa bar. Ja hän ei tiedä siitä, jos ei hän tiedä. Mun argumentti on, että hän nimenomaan tietää, ja siksi hän pystyy rakentamaan itseään, vaikka se ei ole sen tarkoitus. Ja Paavali ei siinä mielessä rohkaise rakentamaan, mutta se on niin kuin siinä prosessissa hän kyllä rakentuu ja hän pystyy puhumaan itselleen. Hän saa siitä jotain, mutta muut ei saa mitään todellisesta kielellä puhumisen lahjasta. Kun taas muuten hän olisi muukalainen ja tämä, että hän kielellä puhuessa oli itsensä kanssa muukalainen, menee täysin ristiriitaan kaikkeen näiden kanssa. Ja jos hän on muukalainen itsensä kanssa, niin miten ihmeessä hän voi puhua itselleen ja Jumalalle? niin kuin Paavali sanoo jakeessa 28. Jos toiselle puhuminen vaatii sitä, että se toinen ymmärtää sen, muuten se on vain ilmaan puhumista, niin jos itselleen puhuminen, niin jos et sä ymmärrä itse sitä ollenkaan, niin se ei se onnistu. Sun täytyy ymmärtää. Sun täytyy ymmärtää se. Tullaan sitten tulevina viikkoina tosiaan siihen, ja ymmärrän niin kuin itsekin ennen kallistuin vahvasti siihen, että ehkä ei kielellä puhujen ymmärtänyt sitä, mutta nyt on vakuuttunut tästä ja uskon, että niillä on hyvät selitykset ymmärtää tosiaan siihen kääntämiseen liittyen, ja sitten tämä ymmärrykseni on hedelmätön. Tullaan siihen tulevina viikkoina. No Paavali sitten lopettaa tämän tässä jakeella, tai tänään tämä viimeinen jae, joka käydään läpi, niin jae 12. Samoin on teidän laitanne. Huomaa, hän on sanonut jakeessa 9, samoin on teidän laitanne. Hän antoi sen esimerkin niistä instrumenteista ja sanoi, että tämä sama periaate pätee teihin. Samoin on teidän laitanne, ja sitten hän selittää, miten se heidän tilanteessaan, ellette puhu selvää kieltä. Niin nyt hän on antanut taas esimerkin niin kuin kaikista näistä äänistä, eli kielistä maailmassa. Kaikki ne on ymmärrettävissä, ongelma vaan on, että jos et sä ymmärrä, niin sä oot muukalainen, ja se on se ongelma. Vaikka ne on kaikki ymmärrettävissä, niin ymmärtämätön ei ymmärrä, jos ei hän tiedä sitä kieltä, jos ei sitä käännetä. Niin tämä sama periaate pätee heihin ja siihen ongelmaan, mikä heidän seurakunnassa on, kun kielillä puhutaan ja sitä ei käännetä. Ja 12. Samoin on teidän laitanne. Sitten hän sanoo tämän. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakennukseksi. Tässä mun mielestä vähän silleen, mä mainitsin, oliko se viime saarnassa kanssa sitä, kun mä nyt oon katsonut näitä vähän tarkemmin näitä tekstejä niin kuin suomeksi ja näin, niin tässä on muutama kohta, oliko se nyt 3 kohtaa käytännössä tässä luvussa 14, jotka on silleen vähän, en nyt ihan täysin väärin ole, mutta on niin kuin lisätty sanoja siihen käännökseen. Tietysti käännökset on vaikeita, että tietyllä tavalla eri kielet toimii eri tavalla, niin saman asian kommunikointinen vaatii joskus jotain muutamia lisäsanoja, joita ei ole suoraan siinä lähdekielessä. Kyllä totta kai se ymmärrän kaiken sen. Mutta sitten siinä on myös se vaara, että laitetaan liikaa, että okei, mä tiedän, mitä Paavali tarkoittaa. Ja jos mä kääntäisin sen noin, niin se olisi vähän liian, että se ei niin kuin sujuvasti meni. Mä lisään sinne muutamia sanoja, teen sitä jotenkin, että tätä se varmaan tarkoittaa. Joka on usein ongelmana erityisesti 92 käännöksessä, vaikka siinä on paljon usein jopa hyvin käännetty, mutta usein 92 enemmän ottaa niitä vapauksia. Mutta myös niin kuin Raamattu kansallekin eri tilanteissa. Biblia taas on vähän jäykempi, siksi niin kuin suosittelen sitä erityisesti niin kuin katsomaan sitä, jos tutkii vähän tarkemmin. Ei sekään nyt aina ole, ja siinäkin on, siis ei nyt mikään käännös ole täydellinen ja näin, mutta kuitenkin. Niin Raamattu kansalle tosiaan kääntää sen näin, ja kaikki paitsi Biblia taas, niin kääntää sen suunnilleen muistaakseni samalla tavalla suomenkieliset käännökset. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti. Niin tämä lahjoja, kun on henkilahjoja, tuo lahjasana, se ei, Paavali ei käytä sitä siinä. Paavali kirjaimellisesti sanoo, koska siis tavoittelette, tai koska te olette niin kuin innokkaita hengistä, spirits. Hän sanoo, koska te olette niin kuin tosi innoissaan, joka on sitten myöhemmin käännetty jopa vanha käännöksen tuossa jakeessa 39, harrastakaa profetoimista. Te olette niin kuin innokkaasti, teette jotain, olette tosi innoissaan siitä. Niin mistä ne on? Koska te olette innokkaasti hengistä. Se on se, mitä hän kirjaimellisesti sanoo. Mutta siinä kanssa, niin kuin minä sanoin, niin kaikki on varmaan, että no mitä tarkoittaa henget. Ja siksi se on käännetty tälleen, että tulkittu sitä, mitä Paavali sanoo. Joka nyt on ok. Mä uskon, että hän tarkoittaa henkilahjoja. Mutta kun me sanotaan lahjat, niin meillä heti tulee se ajatus, että nyt on jotain, mitä minä saan, jotain uutta. Kun taas heillä, uskon, että Paavali käytännössä hänen se ideansa, ja esimerkiksi niin kuin mulla on tässä, kun aamulla saadaan ESV, niin ESV kääntää sen, joka on hyvä käännös englanniksi. Hän sanoi, Englanniksi, since you are eager for manifestations of the Spirit. Niin huomaa tuossa kanssa se ei ihan kirjaimellisesti, kun tässä olisi you are zealous of spirits. Mutta se on kuitenkin spirit, kun taas ei ole spiritual gifts tai jotain tällaista. Paavalin se pointti on, että te olette tosiaan innoistaan siitä, mitä henki tekee. Kun nämä on pyhältä hengeltä, ja uskon, että kun hän sanoo henget, niin hän tarkoittaa sitä, että nämä on ne lahjat, jotka tulee hengeltä. Te olette tosi innoissaan näistä hengistä, eli henkilahjoista. Ihan niin kuin myöhemmin sanotaan, että jae 32 profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Mitä hän tarkoittaa siinä? Sitä, että profeetta on täydessä kontrollissaan siitä profeetan armolahjastaan. Hän hallitsee sen hengen niin kuin yli. Se tulee hengeltä, se on hengen ilmestymään, eli näin. Eli he on innokkaasti siitä, niin kuin ne oli. Tässä ei ole kysymys nyt niin paljon siitä, että saadaan jotain uutta, jota ei olisi. Itse asiassa uskon, että se periaate vähän niin kuin, ainakin tietyllä tavalla, jos se riippuu miten se selitetään, niin se sotii sitä vastaan, mitä Paavali on sanonut aikaisemmin, kun hän sanoi, että ruumis on kaikki osia, pyhä henki antaa oman tahtonsa mukaan, kaikilla osallaan paikkansa. Niin hän ei siinä mielessä puhu nyt, että nyt teidän rupeaa tulee jotain, että joku tietty uusi minulle, jotain uusi. Samalla tavalla, niin kuin tuossa oli vähän niin kuin tuo käännetty, niin kuin mainitsin viime saarnassa tässä saarnassa siitä, että pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Siinäkin se on. Se ei ole tuo, että saamaan ja lahjoja, niin ne on, se on niin kuin tulkintaa näissä käännöksissä. Kun Paavalin se itse lause on yksinkertaisempi. Eli, ja sitten tämä pyrkikää saamaan niitä. Niin kuin huomaatte tuossa englanninkielisessä ESV, you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church. Huomaatte, siinäkin puuttuu ihan niin kuin esimerkkinä luotettava käännös. Siinä ei ole mitään, että te olette innoissaan näistä lahjoista, että te saisitte näitä lahjoja itsellenne. Vaan siinä on enemmän, että strive to excel tai abound in building up the church. Se jättää paljon niin kuin epäselvää. Siinä ei niin kuin, kun taas tästä suomenkielestä enemmän just se, että nyt minun täytyy saada jotain lisää minulle, jotain minulle, että minä saisin jotain, saisin niitä runsaasti. Biblia kääntää sen näin, niin tekin, koska te ahkerasti hengellisiä lahjoja etsitte, siinäkin on äsettävä lahjoja, vaikka se on kirjaimellisesti henkiä, niin ahkeroikaa seurakunnan parannukseksi, että teillä kyllä olisi. Tuo on vähän vaikeaa suomea, mutta siinä vähän taas se, että se pointti on Paavalilla, että okei, te olette innoissaan näistä ja hyvä niin, mutta pyrkikää runsaasti seurakunnan rakennuksen. Pyrkikää runsaasti seurakunnan rakennuksen. Se ei ole niin paljon siinä, että pyrkikää saamaan itselle, vaan olkaa, että keskittykää näihin. Ja niillä, joilla oli kielillä puhumisen lahjat tai muuta, niin se painotus juuri on tässä tämä seurakunta. Pyrkikää siinä siihen, että seurakunta rakentuu. Ja yleisellä tasolla jokainen Korintossa, joku uskovakin, joku joka oli niin kuin seurakunnan jäsen ruumis, taas kun Paavali sanoi, että jotkut on silmiä, jotka on suuta ja muuta. Sanotaan, että joku seurakuntalainen, että hän ei ole suu, että hän ei puhu, mutta hän on esimerkkinä, hän on vaikka joku alaselän lihas, joka ei niin kuin näy missään ja hän on jotenkin näin. Niin se alaselän lihas tulisi olla niin kuin, että jes, innoissaan. Hyvä, henkilahja, henki, näitä mitä henki tekee. Ahkeroikaa seurakunnan parannuksessa, että teillä kyllä olisi, että se olisi runsasta. Että olla innoissaan siitä, että joo, ne joille on annettu se profetoimisen lahja, niin kyllä, profetoikaa. Ja mä istun täällä ja mä kuuntelen ja mä rakennun. Ja miten mä selkälihaksena voin auttaa tätä juttua, niin mä teen sen ja minä rakennun ja mä oon innoissaan ja rukoilen heidän puolesta ja niin kuin näitä, ja sitten kunhan se tehdään niin kuin Paavali sanoo, yksi tai kaksi, kolme maksimissaan ja kääntä, ja sama kielellä puhuin. Ei se ole niin, että nyt kaikilla pitää olla nämä tietyt lahjat, ja nyt tosiaan aikaisemmin, että nyt kaikki, että minä nyt vietän loppuun kristityn elämäni siinä, että minä vaan pyrin saamaan profetoimisen lahjaa ja se on mun ainut niin kuin, fokus. Se olisi ihan ristiriidassa sen kanssa rakkauden periaatte. Että se profeetan lahjan suuruus on ainoastaan siinä, että se rakentaa muita. Ja sitten jos on jo muutama profeetta, no mitä me nyt lisää niitä ensin tarvitaan, kun ei niissä saa monta samaan aikaan kokouksessa. Niin mieluummin mä oon sitten se joku toinen osa Kristuksen ruumiista, joka tekee jotain tärkeää toista kohtaa. Mutta se painotus juuri, he oli innokkaasti näistä lahjoista, mutta se mitä he eivät tehnyt niin runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Ja tämä on se Paavalin korjaus. Innoissaan on hyvä olla innoissaan, kunhan se innoissaan oleminen on motivoituneena rakkaudesta ja rakkauden motivaatio vaatii sitä, että se on seurakunnan rakennuksen. Muuten se on vain itsekästä jotain show-meininkiä. Seurakunnan rakennukseksi. Seurakunnan rakennukseksi. Siksi tämä se yleisperiaatte. Itse tosiaan, no niin kuin tiedätte, itse uskon, että kielellä puhumisen lahja on täysin eri kuin mitä se on nykypäivänä väitetään olevan. Ja profetoiminen ja muut asiat, mitä ollaan käyty läpi. Ja uskon, että ne on lakannut, niillä oli paikkansa ja tarkoituksensa, ja sitä ei tapahdu enää tänä päivänä. Näin uskon, mutta nämä samat periaatteet, ja tämä niin kuin sanoisin, tässä on tosiaan meillä todella paljon ymmärrettävä sitä, että yleensäkin soveltaa elämään ja siitä, että jos minä todella rakastan, niin se yleinen pointti on, että minä pyrin siihen, että toinen ymmärtää minua. Eli se sovellus nyt saarnaajana, se sovellus on esimerkiksi niin kuin se, että pyrkii parhaansa mukaan. Niin kuin, että mun tehtävä rakkauden nimissä, mun tehtävä on pyrkiä siihen, että te ymmärrätte, mitä mä sanon. Ja että mä oon uskollinen Raamatulle, mitä mä sanon. Mun tehtävä ei ole tässä olla jotain, että hei, huomaatteko kuinka monta vaikeaa termiä mä oon oppinut viime viikolla, aina mä ne lataan tässä kaikki samalla ja kaikki, että Seppi tiesi monta termiä, jota mä en ole ikinä kuullut. Siis se olisi niin kuin vastoin tätä periaatetta, vaikka puhutaan samaa kieltä. Ja se sama periaate on myös totta henkilökohtaisissa keskusteluissa. Eihän me aina tiedetä, että paikkansa on myös niin kuin vaikeille termille oppia uusia termejä, ja mä tarkoitan sitä, että niillä on paikkansa. Mutta jos mä tiedän, että tämä veli tai sisar, jonka kanssa mä puhun, mä tiedän, että hän ei tule ymmärtämään monia näitä termejä, niin miksi ihmeessä mä käyttäisin niitä termejä? Tai jos mä käytän, mä selitän. Eli tämä termi, jolla mä tarkoitan tätä, ja sitten se on hyvä. Sitten mä niin kuin rakensin, mä jopa opetin sille uuden termin, jos mä teen sen hyvällä tavalla, ja sitten se auttaa häntä ehkä Raamatun ymmärtämisessä ymmärtää joku termi, vaikka vanhurskaus tai jotain tällaista, jota ei niitä muuten käytetä paljon. Mutta se pyrkimys, että rakentaa toisia ja olla ymmärrettävä, se on siihen rakkaus pyrkii. Ja siksi Paavali ottaa tämän asian niin vakavissaan ja siksi hän kieltää heitä jopa käyttämästä todellista lahjaa väärällä tavalla, koska se on ristiriidassa rakkauden periaatteen kanssa. Ja rakkaus Kristukseen, joka näkyy rakkaudessa toinen toisiaan kohtaan, näkyy näissä puhumisen asioihin liittyen, niin näkyy siinä, että ihminen pyrkii olla ymmärrettävä toiselle ihmiselle parhaansa mukaan, jotta hän pysi rakentamaan toista ihmistä. Oli se sitten evankeliumin kertomisessa tai Raamatun opettamisessa tai sielunhoidossa tai yleensä vaan rohkaisemisessa. Ymmärryksen kautta tapahtuu rakentuminen. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä hallitset yli kaiken. Kiitämme, että sinä kuulet meidän rukouksemme. Sinä tiedät meidän rukouksemme. Ennen kuin me tiedämme omat rukouksemme, sinä tiedät meidät paremmin itsemme, kuin me tiedämme itsemme. Sinä tiedät kaiken ja sinä vastaat rukouksiimme sinun täydellisen viisauden mukaan. Herra, auta meitä vahvistumaan meidän rakkaudessa sinua kohtaan. Anna anteeksi meidän itse rakkautemme, meidän ylpeytemme ja itsekeskeisyytemme, joka syntisen luontomme takia niin helposti näkyy eri tilanteissa. Auta meitä jatkamaan sitä kristityn vaellusta, jossa ristiinnaulitsemme oman itsemme, niin sanotusti meidän syntisen itsemme, vaan ja muistamme, että me elämme Kristuksella, me kuulumme hänelle ja meidät on kutsuttu vaeltamaan tätä rakkauden vaellusta, rakkautta sinua kohtaan ja rakkautta toinen toisiamme kohtaan, rakkautta ihmisiä kohtaan yleensä. Auta meillä, että meillä olisi tämä näin selkeänä, tämä motivaatio, mikä Paavalillakin oli, että kuinka vakavissaan hän otti tämän. Vaikka hänellä oli nämä todelliset suuret lahjat, niin mieluummin hän puhui 5 sanaa ymmärryksellä kuin 10 000, jota kukaan ei siinä tilanteessa ymmärtäisi. Hän ei ollut kiinnostunut itsensä rakentamisesta, vaan hän halusi rakentaa muita, rakentaa seurakuntaa. Auta meitä, että me pyrkisimme rakentamaan seurakuntaa ja auta meitä löytämään paikkamme ja lahjamme enemmän ja enemmän eri tavalla, miten voimme olla siunauksena toinen toisille. Kiitos siitä, että voimme olla osa seurakuntayhteyttä ja rohkaista ja vahvistaa toinen toisiamme Kristuksen ruumiin jäseninä. Auta meillä olemaan innoissaan siitä, mitä Pyhä Henki tekee, kuinka hän vahvistaa seurakuntaansa. Ja auta meitä iloittaa siitä, mitä hän tekee meidän keskuudessamme tai muualla, missä sitä näemme. Auta meitä iloitsemaan siitä ja tekemään meidän osamme, missä pystymme ja mihinkä sinä oletkaan meidät kutsunut. Anna anteeksi väärät ajatukset, väärät sanat, väärät motiivit. Ja auta meitä luottamaan meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen, uskomaan häneen, luottamaan häneen. Hän on meidän ainut toivomme, hän on meidän pelastajamme, hän on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja hän on noussut kuolleista, hän on astunut ylös taivaaseen ja hän tulee vielä, kun aika on oikea, hän tulee takaisin. Ja hän tulee asettamaan valtakuntansa ja me tulemme näkemään hänet kasvoista kasvoihin. Odotamme sitä päivää. Auta meitä elämään näiden totuuksien valossa. Auta meitä olemaan siunauksena toisille. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.